Sulaymonning hikmatlari 13. bob. Aqlli farzand otasining nasihatlarini qabul qiladi. Mazah qiluvchi esa tanbehga quloq solmaydi. Yaxshi odam so'zlari bilan yaxshilikka erishadi. Xoin esa zo'ravonlikka. Tilini tiygan jonini asraydi. Tiliga erk bergan esa halokatga uchraydi. Dangasaning ko'ngli xohlaydi-yu, ammo hech narsaga erisha olmaydi. Tirishqoq esa orzusiga yetishadi. Solih yolg'ondan nafratlanadi. Fosiq esa uyatli va sharmandali ishlar qiladi. Solihlik to'g'ri yuradiganni himoya qiladi. Fosiqlik esa gunohkorni halok qiladi. Shunday odam bor. Hech narsasi yo'q u, o'zini boy ko'rsatadi. Yana shunday odam bor. Boyligi ko'p u, o'zini qashshoq ko'rsatadi. Jonning haqi uning boyligi. Kambag'al esa do'q popsadan qo'rqmaydi. Solihlarning chirog'i doim charog'on. Fosiqniki esa o'chib qoladi. Mag'rurlikdan faqat urush chiqadi. Nasihatga quloq solgan odamda esa donolik bor. Hiyla bilan topilgan davlat yo'qoladi. Mehnat bilan topilgani esa ko'payadi. Ro'yobga chiqmagan umid yurakni ezadi. Ushalgan orzu esa hayot daraxti kabidir. Pand nasihatlardan nafratlangan o'ziga halokat keltiradi. Amrga quloq solgan esa taqdirlanadi. Dononing ta'limoti hayot manbaidir. U odamni o'lim tuzog'idan asraydi. Idrokli inson marhamatga erishadi. Xoinning yo'li esa mashaqqatlidir. Zukko odam aql bilan ish qiladi. Aqlsiz esa ahmoqligini ko'rsatadi. Yomon xabarchi kulfat olib keladi. Sodiq xabarchi esa yurakka shifo keltiradi. Nasihatga quloq solmaganlarga qashshoqlik va uyat keladi. Tanbehga quloq solganlar esa hurmat va izzat topadi. Amalga oshgan tilak jonga rohat beradi. Nodon odam yomonlikdan ayrilishni rad etadi. Donoga hamroh bo'lgan dono bo'ladi. Ahmoqqa yo'ldosh bo'lgan esa halok bo'ladi. Baxtsizlik gunohkorning ketidan quvib yuradi. Solihning mukofoti esa baxt saodatdir. Yaxshi odam bolalarining bolalariga ham meros qoldiradi. Fosiqning boyligi esa solihga nasib etadi. Kambag'alning dalasida g'alla mo'l, lekin adolatsizlik tufayli vayron bo'ladi. Kaltakni o'g'lidan ayagan odam uni yomon ko'radi. O'g'lini sevgan esa yoshlikdan tartib intizomga o'rgatadi. Solih qorni to'yib ovqat yeydi. Fosiq esa och qoladi.